Beno, ba, guazen elkarrizketaren tartera, Euskal Herriko Ardi Ile Mozketa Txapelketaren lehen edizioa ospatuko da larunbat honetan Abadinoko probalekuan. Euskal Ardi Moztaien elkarteak antolatuko du txapelketa eta egun osoko egitarau oparoa izaren da. Lehiak, erakustaldiak eta bestelako ekitaldiekin. Eta gehiago jakiteko, ba, Joseba Txarde dugu telefonaren beste aldean, Euskal Herriko Ardi Ile Mozketaren txapelketar antolakuntzan ari da. Kaixo, Joseba, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Bueno, Euskal Herriko lehen ardi ile mozketa txapelketa, nondik sortu da?
Bueno, ba, 2023an munduko txapelketa junen zan, eta han Eskozian izan zan, eta orduan eskatu genuen ofizialtasuna Euskal Herriaren izenien. Zazpi herrialden izenien, eta bueno, munduko kontseilu aurrien sartu genuen mozioa, eta onartu zuten aho batez, eta dakigulez, ba, lehenengo kirola edo, ba, Euskal Herri osoaren izenean ofizialtasuna lortzeko garela. Eta horren, bueno, bete beharra izan zen, ba, ardi propioak izateak, eta gero aparte, ba, txapelketa, biran moduko txapelketa antolatzie. Eta orduan, ba, hori bete behar izateko, eta munduko arauaren arabera, ba, betetzeko horren asmue, ba, bueno, ba, txapelketa hau sortu dugu.
Eta konta eguzu pixka bate, teknika, biadura, trebezia, zer neurtzen da, nola hautatzen da txapelduna horrelako txapelketa batean?
Bai, bueno, ba, gure kasuan bi modelea de ikusiko ditu guan Abadinon, datorren larun batean, alde batetik guraizez edo aizturrez edo, eta gero bestiaz makinaz. Eta eskilaterakoan, hiru gauzako hartzen dira kontutan. Alde batetik abiadura, eta hori argi dau, ez? Ba, aliketarinen eskilaten duzu, ba, ondo, baina ez da bakarrik arinena irabazten dauena, oza, gero ondo moztu behar da, ere. Orduan, tableruan edo oholtzan epaiak izango dira, eta egongo dira biratzen repaseak deitzen diogun, bueno, gauzie. Hau da, beharritzen pasatzen baduzu makina, ba, penalizau eitzen da. Eta gero, atzera doiezenien ardizak, eskilala holan atzera doiez ardiak, tobogan batetik, eta atzian egoten diez beste epaiek, eta horrek bebai ikusten ari dira, ba, kalidadia eta homogenitasuna eta hori dana. Orduan, ezin da egon adibidez, oza, estalki bat badau, ba, edo metxak edo horrelakoak egoten badie, bat penalizau eitzen da. Orduan, eskila hori bakoitza juten da sumatzen puntuak, baina horrek berez diez penalizazioak. Orduan, irabazten dagoena da, puntuazio gitxien daukona.
Vale. Berezia izanen da ikustekoa. Aipatu duzu, nolabait munduko txapelketatik abiatu zela, ez? Euskal Herrian ere, ez? Ba, federazio propioa eta txapelketa izateko. Eta Abadinon ere nazioarteko txapelketa ere jokatuko da, ez da?
Bai, nazioarteko erronka bat egingo dugu, ba, gonbidatu ditugu hainbat herrialde ona etorteko, eta batzuk heldu diaia da, beste batzuk heltze arde dira, eta bai, eukingo dugu, bueno, gonbidatuak izango die Irlanda, Eskozia, Inglaterra, Herbereak, Espainia, Frantzia, eta Alemania okerrez banau, oin buruz ez nazgoratzen. Baina, bueno, zortzi beratzi bat herrialde, Euskal Herria parte, eta gero beste parte ariak bebai, etorriko dira bat estatu batu erterra, beste bat Kolombiakua, beste bat batu Uruguaiuak bebai, gongo dira. Usto, gitsi gora bera, 12 bat herrialde ordezkatuko dira, egun hartan. Arteka Euskal Herrikoak, eta han 40 bat moztailea izango dira Euskal Herrikoak.
Eta hor, Euskal Herriko kiden arten, aipatuko dugu gure eskualdeko basaburuko ordezkari ere honen dela, Kike Paesa izanen baita itxasoko.
Nola ez, Kike Paesa ondia da gure munduan.
Bai,
erreferente bat, eta aparte pertsona bikaina.
Bai.
Bai, pike oso, oso mostaile ona da, hainbat urtetan ibili da eskileten, eta aritzen dugu oso ondo bai makinaz, bai hartaziz ere. Orduan, bi modali horretan jokatuko daukikek, espero du, eta...
Bai, 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 adi egonen gara. Eta uste dut gainera, Joseba, okerrez banago, Abadiñon ere sailkatuko dira gerora, munduko txapelketan arituko direnak Euskal Herria ordezkatzen?
Bai, lehenengo aldiz, ja ofizialtasuna lortuta gero, eskubidea daukagu nazio bezala munduko urrengo munduko txapelketa da juteko. Eta urrengo edizioa izango da datorren martxoan Zelanda Berrian. Orduen bueno, Martin Zabaletak eroen gaitxun munduko tontorrik handien eta da, eta guk eskilaude bezala eroengo dugu. Ikurriña eroengo dugu punturik urrunera.
Oso, baina, bueno. Puntera.
Vale,
nik azken kuriosidade bat bainola, claro, ardi arraza desberdinek diere, orduan pentsatzen dut ia mozteko teknikan horrek ere eragina izan dendola, Joseba, edo?
Bai, adibidez, artaziz egiten dugunean, komeni da, artile luzeagoa eta zolteagoa izateak. Orduan, badauzka hau ia apartaute ardi batzuk horretarako eta tripako lana garbitzute. Eta gero, bueno, Euskal Herrian batez be izaten ditu arraza, bueno, zazpi bat edo badaude guztire, baina gehienak errazak edo latxak. Eta kasu honetan latxak erabiliko ditugu Gipuzkoatik eta Nafarrotik etorriko die, eta ez da Bizkaitikan ez dira etorriko, baina bueno, muturgorriak izango dira. Eta danak igualauta, danak dauz erabakitze danak berdin edo aliketa berdinen izate. Orduan ez emoteko abantaia beste moztei. Baina bueno, gu etxien gauz, orduan naiz eta munduko eskiladorik honenak hamen izatea, ikusiko batzelan eiten dugu unen pare.
Aipatu duzu Euskal Herritik 40 bat ardi moztei arituko zaretela, eta irakurri duzuen web horrian, 1000 ardiri moztuko zaiela ilea.
Bai, larun batean 1000 ardi ekarriko ditu Abadiñora, eta 80 bat moztaile egongo dira, egun hartan parte hartzen. Goizeko 8:00-tik, atzaldeko 8:00 arte izango da, goizetik izango die kanporaketak, eliminatorioak eta horrelakoak, eta gero ja, geratuko da bazkaltzen, eta eguerdian, eta gero atzaldean izango dira final aurrekoak eta finalak. Eta amaitzuko dugu sari banaketekin. Bueno, aparte gaiteruek, zobaldunak, umentzako tailerra, artizau azoka, Eusko Labele jarriko dagoera futrak eta hamburgesak eta bokatak, ose que...
Eguna pasatzeko aukera polita, ez? Animatzen ditugu gure inguruko herritarrak ere.
Hori de, usto, bai dia autobusak antolatzen. Horrek izango da, Kikepa esa fan club edo izango da.
Ez badago osatu beharko dugu, antolatu beharko dugu.
Hori.
Joseba, agur esan baino lehen, azken galdera, ez dakite, galtzearre zegoen ofizio bat izan daiteke ardi hile moztearena behintzat modu, tradizionalean edo betiko moduan, ez dakite horrelako txapelketek lagundu dezaketen pixkate ofizioa berreskuratzen edo zer uste duzuzuk?
Bai, gure mundu txiki hontan laukatu besterik ez gara, oso jente gitzi. Baina, gure elkarteko helburuetakoak izaten dira alde batetik biztaratzea, ez? Zer dan gure ofizioa, zer dan, Euskal Herriko jendiei erakustie benetan zer dan, eta kasu honetan bere alde lehiakorra ere. Aparte eskaintzen ditugu formazio kursuak eta horrelakoak. Eta gero beste helburu bat izaten da munduari erakustea Euskal Herria bezala, nazio bat garela eta kapasa gara munduko honenen pare, lehatzea. Ez dut izango irabaztea, baina lehatzea bentzera, bai, parte hartzea da, importantena.
Hori da, hori da.
Ba, Joseba Atxart, Euskal Ardi Moztaien elkartetik, eskerrik asko tarte hau gurekin hartzeagatik eta hitz eginen dugu, adi egonen gara.
Ozon, ardi ibili.
Ardi ibili, hori da.
Ozon,
ondo. Ondo,
Joseba, agur.
Agur, agur.